Vítajte v Kalab podcaste. Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma a tiež laboratórium dynamických tém okolo nás. Kalab je miestom bežných stretnutí, ale aj živých diskusí na témy, ktoré sa nás dotýkajú a cibria zmysel pre zodpovednosť. Žiaľ, momentálne je Kalab zatvorený a my netrpezlivo čakáme, ako sa situácia vyvinie. Aby sme si tento čas skrátili, ostali spolu v kontakte a spríjemnili si karanténu doma počas boja s koronavírusom vonku, vymysleli sme si tento Kalab podcast. Tak teda príjemné počúvanie. Vítajte pri Kalab podcaste. Moje meno je Andrea a dnešný podcast sa bude venovať celkom intenzívne histórii. Práve kvôli tomu tu mám hostia Lukáša Krajčíra, ktorý je mladým historikom v Slovenskom historickom ústave Matici Slovenskej. Čo bude teda dnešnou témou? Budú to krízoví manažéri z obdobia, akého to nám už asi radšej povie Lukáš. Ahoj Lukáš, vítaj.
Ahoj Andrea, ďakujem za pozvanie.
Dobre, tak v úvode by som sa ťa asi spýtala, že čomu sa vlastne venuje historik v Matici Slovenskej?
Tak historik Matice Slovenskej je ako každý bežný historik hoci ktorom inom historickom ústave inej akadémie. To znamená, že ja mám tú špecializáciu na slovenské dejiny medzivojnového obdobia. Zameraním teda na slovenské elity vo verejnom priestore, cirkevný, hospodársky, politický priestor. A špecializujem sa určite aj teda na matičné postavy, ktoré teda zohrávali dôležité úlohy aj vo verejnom živote.
My sme teda ja som tak načrtla na začiatku, že to budú nejakí krízoví manažéri, tak asi si vieme predstaviť, že to nebudú úplne krízoví manažéri dneška, ale aké obdobie si ty vlastne vybral?
Áno, tak krízoví manažéri nazvali sme to tak celkom moderne, ale myslím, že to celkom zohľadňuje aj to, čo sa bude diať v budúci týždeň. Dáme si totiž pripomínať 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Je to popri tom aj obdobie, kedy mnohí povstalci zo Slovenského národného povstania sa žiaľ stali aj obeťami nazistického, ako to nazvať, besnenia. Buď boli zbytí vo väzniciach a zomreli na tieto útrapy, prípadne mali rôzne zdravotné a psychologické problémy. Skončili v koncentračných táboroch. Čiže krízoví manažeri, už ako si aj sama naznačila, boli to vlastne verejní činitelia v období takom krízovom, teda Slovenského národného povstania, kedy vypukla určitá kríza v tom ľudáckom režime Slovenskej republiky a určitá časť slovenských verejných činiteľov si povedal jednoducho, že toto nie, tento režim nie je správny a ideme urobiť nejakú zmenu. Prišlo teda k politickej kríze, vypuklo vlastne Slovenské národné povstanie a mnohí aj matičiari, ale vôbec slovenskí verejní činitelia sa postavili teda na odpor.
Takže tým pádom sme to tak trošku premostili s dneškom, lebo tiež žijeme nejakú krízovú situáciu, ale tak môžeme si povedať, o čom bolo teda konkrétne toto veľmi významné obdobie vlastne v našich slovenských dejinách. Možno ešte predtým, ako si ich konkrétne predstavíme, tak keby si nám povedal, že koho si vlastne vybral a čo je to, čo ich vlastne všetkých spája nejaký ten spoločný menovateľ.
Áno, tak vybral som 7 postav a teda, aby som to aj upresnil, vybrali sme my v Matici, pretože v budúci týždeň 7. maja si budeme v Matici pripomínať obete Slovenského národného povstania, respektíve obete tých represí, ktoré, ku ktorým prišlo po SNP. Ono ich spoločným menovateľom vlastne je to, že boli jednak verejní činitelia v povstaní, boli to vlastne obete toho fašizmu, a boli to aj matiční funkcionári. Ja by som tam rád zdôraznil, že do dnešných čias nebola tak veľmi známa aj v spoločnosti tá predstava, že aké postavenie mala Matica Slovenska aj v Slovenskom národnom povstaní. Tu treba ozaj zdôrazniť, že veľa matičných členov a funkcionárov sa dalo na stranu Slovenského národného povstania a podporovalo tento smer v slovenskej politike, ktorý vlastne mal nejakým spôsobom nastaviť tú demokratizáciu spoločnosti. Uh-huh. Takže ja by som bol aj konkrétny, okolo vlastne pôjde, tak vybral som prvého Viliama Pálinyho, Jozefa Bučka, Juraja Janošku, Antona Prídavka, Ivona Ďuričku, Eduarda Bolu a Ladislava Sáru.
Dobre, tak asi začneme hneď s Viliamom Pálinym.
William Pálinyj, verím, že u mnohých ľudí, ako my bol na Banskej Bystrici, asi nie je veľmi známa táto postava, pretože on je dosť limitovaný skôr na to stredné pohranie. A kto to teda vôbec William Pálinyj bol, tak tam sú také dôležité niektoré jeho zaujímavé oblasti. Prvomene bol bankár, on bol vlastne zakladateľ jednej také významnej banky Slovenského peňažného ústavu v Banskej Bystrici, volá sa Národná banka. No, možno taká prirodzená otázka by asi stala, že či to niečo nemalo spoločne so Slovenskou národnou bankou. No a tak netuteším poslucháčov, nemalo to nič. Národná banka bola vlastne taký nejaký miestny stredoslovenský peňažný ústav. Uh-huh. No, ja to spomínam aj v tej súvislosti, lebo veľmi to má napojenie aj na Slovenské národné povstanie. Ono asi poslucháči budú poznať ten príbeh o Imrichovi Karvašovi, guvernérovi Slovenskej národnej banky, ktorý financoval Slovenské národné povstanie, keď prenesol tie milióny do Banskej Bystrice, aby teda nejakým spôsobom to povstanie mohlo aj sa realizovať. No ale vždy sa vie len to, že odkiaľ tie peniaze išli a nevie sa už tak dobre, kam tie peniaze išli. No a išli vlastne aj ku Williamovi Palinimu a aj do tejto národnej banky, ktorá tu teda pôsobila. Ono je to dôležité povedať aj preto, lebo v povstaní vlastne bol, to tak znie tak veľmi archaicky, ale že to bol ako povereník financií. To je vlastne minister financií na povstaleckom území. To znamená, že on vlastne bol v tých dôležitých finančných operáciách, ktoré zabezpečovali aj to financovanie samotného Slovenského národného povstania. No, ale sú tam samozrejme iné funkcie a dôležité rôzne aktivity, ktoré mal vlastne William Paulini. Už ako som spomenal, že ten spoločný menovateľ tam bol aj to, že vlastne boli matičiari, tak on je známy tým, že sa angažoval už medzinom období v miestnom odbore Matice Slovenskej Banskej Bystrici. Tá Matica Slovenská v tom čase, ona zohrávala aj takú v tom období po rozpade Rakúsko-Uhorska takú výchovno-vzdelávaciu funkciu. To znamená, že pomáhala vlastne štátnym inštitúciám akoby doformovať vlastne Slovákov na moderný národ. Lebo dovtedy to tak ešte stále nebolo vnímané aj u iných, aj teda v domácom prostredí. Takže ono tam tá funkcia toho členstva Matici bola veľmi dôležitá. Samozrejme, potom v období Slovenského národného povstania bol aj členom Revolučného národného výboru. Čo to vlastne bolo? No, to je zase taká funkcia, že povedzme ako niečo dneska komunálna politika, to znamená komunálne orgány, ako máme okresné zastupiteľstva. On bol vlastne členom miestneho, to znamená ako keby miestneho zastupiteľstva Banskej Bystrici počas SNP. Čo sa s ním stalo? Samozrejme, logická otázka, ako si to aj Tina Andrea povedala, že boli vlastne obete, tak William Paulini bol po odlečení SNP zadržený nemeckými orgánmi. Tam zrejme zasielol gestapo do týchto vecí, no a bol zadržený do Nemecka. Postupne sa ale tieto informácie o tom, že kde sa nachádzala, strácali a vlastne do dneska je vnímaný oficiálne za nezvestného, ale už aj teda ja nezvestného, ale tak už je vnímaný ako človek, ktorý vlastne neprežil teda tieto udalosti, stal sa obeťou. Pretože tie indície môžu už smerovať hoci kde inde, možno do koncentračného tábora, alebo niekde za neznámych okolností duchov zomrel.
Dobre, môžeme teraz prejsť rovno na toho ďalšieho a tým tu máme Jozefa Bučka, predpokladám.
Áno, je tam určite spoločné to členstvo v Matici. V tých časoch to členstvo v Matici bolo pomerne veľké. Matica bola vnímaná ako organizácia, ktorej každý verejný činiteľ by sa mal angažovať. To znamená, že mnoho verejných funkcionárov nájdeme aj teda medzi v členskej základe Matici Slovenskej. To ich určite spájalo. A keď teda som angažoval Matici Slovenskej, to znamená, že musíme mať aj kladný pozitívny vzťah k nejakým výchovno-vzdelávacím princípom. To znamená, že Jozef Bučko ako evanjelický farár určite si uvedomil, čo znamená výchova a vzdelanie pre spoločnosť, preto sa aj tej Matici Slovenskej angažoval.
A bolo to, môžeme povedať, že vtedy to bolo také najsilnejšie obdobie Matici?
Áno, dá sa povedať, že vajsko členské zákon išlo o jedno z najsilnejších období, pretože v 40. rokoch tá členská základňa sa dostávala až na 100 000 členov na Slovensku, čo samozrejme potom sa zásadne zmenilo, pretože v 50. rokoch bola z hľadiska toho komunistickej ideológie vnímaná Matica Slovenská je členská základňa ako niečo negatívne, bola zrušená. No a potom v 10. roku, keď bola obnovená, už to išlo zase iným smerom. Hej. Takže z hľadiska tej členskej základňa mala dôležité postavenie. No,
A ešte ohľadne možno toho spoločenského vplyvu vtedy, A predpokladám podľa toho, čo hovoríš, že to malo dosť veľkú silu, alebo taký výtlak.
Áno, určite, hlavne v 20. rokoch pod vedením tajomníka Štefana Krčmeryho Matica Slovenska dosť sledovala líniu, vlastne, ktorú sledoval aj štát vo výchovno-vzdelávacích procesoch. Vychovať človeka uvedomeného občana v Demokratickej republiky, ktorý si je vedomý svojich občianskych práv a povinností. Mm-hmm. To sa do určitej miery aj potvrdzovalo v 30. rokoch, ale došlo tam k určitým zmenám. V roku 1932, keď sa vymenilo vedenie, Štefan Krčmery dostal schizofréniu, prichádza Jozef Cigára Hronský, ktorý už nekladol taký dôraz na tieto hodnoty. Takže potom sa to možno zmení a skôr tam akcentuje, alebo prikladá sa tam dôraz skôr na národný princíp, predtým občiansky. Mm-hmm.
Tak môžeme, ja som len chcela dať takúto vsúku, lebo možno veľa ľudí alebo mladších ročníkov v dnešnej dobe možno ani nevníma Maticu, alebo vnímajú rôzne.
Vývoj Matice Slovenskej do veľkej miery vlastne učovalo vedenie, to znamená správa Matice Slovenskej ako správca, tajomník. V závislosti od ich postavenia alebo od ich názorov a teda aj určitých konekcií na politikov vlastne záviselo to, v akom postavení bude Matica Slovenska. Znamená, že ona sa to menilo samozrejme, že ako som najprv za Štefana Krčmeryho, bolo to smerovanie Matice také za Cigára Hronského v niektorých veciach rovnaké, v niektorých sa možno zmenilo. Samozrejme, zotrvalo tam stále to silné vedomie, že Matica Slovenska bola za Rakúsko-Ruska zavretá a o 19. roku bola obnovená a bola akási morálna povinnosť každého intelektuála do nej vstúpiť a v jej mene konať. Jozef Bučko bol veľmi činorodý človek. Okrem toho, že teda bol povolaním evangelický farár, tak zvládal aj publicistiku do národných novín, do cirkevných listov. Veľmi jedinečný bol tým, že v období Slovenskej republiky 39 až 45 sa dokázal napriek tým novým obavám slobodne vyjadrovať a kritizovať aspoň nejakým nepriamým prístupom ten vládny režim. To znamená, keď bolo krivdené, ja neviem, židovskej komunite, alebo keď bolo krivdené inej náboženskej minorite, ako napríklad evanjelikom na Slovensku, tak vedel sa ozvať. On samozrejme mal aj problémy potom aj so štátnymi orgánmi a nakoniec sa mu to veľmi žiaľ spočítalo v Slovenskom národnom povstane, kedy on sa tam priamo angažoval a bol aj kurátom, aj sanitárom v Banskej Bystrici. To znamená, že také veľmi šlachetné povolenia vykonával, no a keď bol to SNP potlačený, tak bol zatknutý. Bol zatknutý nemeckými bezpečnostnými orgánmi s tým, že mal aj falšnú legitimáciu a nepoužil ju. A dovolil to jednoducho, že mu svedomie nedovolí klamať ako duchovnému, ako farárovi. No a bohužiaľ tie jeho cesty viedli potom do Nemeckej ríše, do, ak sa neviem, 4 koncentračných táborov. Do Melku, Mauthausenu, Amstetenu a Ebense. Pracoval tam niekoľko týždňov a mesiacov a ako tak vedel fungovať a jestovať v tých zlých podmienkach koncentračných táborov. No napokon je to taká veľmi trpká ironia osudu, že zomrel vlastne v deň oslobodenia tohto tábora americkou armádu.
Ale dozvedel sa o oslobodení?
Áno, traduje sa, že vraj už o tom vedel, že ho o tom informovali a myslím, že sa aj traduje taká jeho posledná veta, že aspoň zomre v slobodnom prostredí alebo niečo, niečo také.
Ale bol to teda taký kňaz, možno povedať, že ktorý sa celkom nebal ozvať?
Áno, nebal sa ozvať, nebol to tým človek, ktorý vie ohnúť chrbát, ktorý ide s režimom, len preto, aby teda sa mu finančne alebo ja neviem, podobne ak darilo. Jednoducho, bol to človek veľmi silno ukotvený morálne a charakterom. Jednoducho, jeho hodnoty boli sloboda, demokracia, ľudské a občanské práva, ktoré si veľmi ctil a vážil a vedel za ne aj bojovať a položiť dokonca na život, čo sa aj stalo, že?
Takže viem si predstaviť, že vystupoval asi proti niektorým významným kňazom v tom období, alebo uznávaným?
Priamo ich nikto nemenoval, pretože by to určite dopadlo nejakými obštrukciami, ale myslím, že tie jeho kázne hovoria za veľa, keď si ich prečítame, alebo sa zachovali, alebo cirkevné listy jeho články. Že každý politik alebo verejný činiteľ sa tam určite vedel nájsť. Boli tak nastavené. Takže to.
Dobre, tak môžeme teraz teda prejsť na ďalšieho a tým je kto?
Tým je Juraj Janoška, je to ďalší evanjelik, ale tento raz nie je farár, ale je to advokát, notár a syn od biskupa, syn evanjelického biskupa Juraja Janošku. Juraj Janoška, čo je vlastne spájalo? Opäť ich spájalo to matičné členstvo, lebo on sa angažoval vlastne ako člen v miestnom odbore Matice Slovenskej v Trnave, dokonca bol aj podpredsedom tohto miestneho odboru, čiže to meno niečo aj v tom matičnom prostredí znamenalo. Jeho otec bol vlastne predseda Matice Slovenskej v 20. rokoch. Takže tam to bolo dosť opäť spojené s tým matičným prostredím. No ale ako som už spomenul, bol aj advokát, bol notár. Dokonca bol aj novohradský župan, čo nebývalo zvykom u takého človeka, ako bol Juraj Janoška, ktorý sa angažoval v opozičnej autonomistickej Slovenskej národnej strane. Napriek tomu županom bol a opäť tam zohrali svoje aj známosti a konekcie. U Juraja Janoška je jedno dôležité podčiarknúť a to, že on už v 20. rokoch sa veľmi ostro ohradzoval voči politike Slovenskej ľudovej strany, voči jej takým agresívnym, klerikálnym tendenciám, ktoré v tej strane boli, takému vyhranenému katolicizmu. A Juraj Janoška určite ako evanjelik to aj z tejto roviny vnímal, ale je tam opäť to silné demokratické cítenie, ktoré si prevzal zo svojej rodiny, od svojho otca, ktorý bol presvedčivý demokrat, ako aj politik, ako biskup, ako vôbec kultúrny a verejný činiteľ. Jeho syn Juraj Janoška v týchto tendenciách smeroval aj do Slovenského národného povstania. A potom v Slovenskom národnom povstaní sa veľmi tak výrazne angažoval, pretože bol predseda okresného revolučného národného výboru v Lobinobani. Revolučné národné výbory to boli vlastne tie zložky ako keby komunálnej politiky SNP. Vydával ilegálny časopis Hlas národa. To znamená, že vlastne stal sa ako keby súčasťou toho slobodného mediálneho priestoru v SNP.
Takže on asi, ak ťa preruším, asi nebol tými politickými špičkami veľmi obľúbený, predpokladám, či?
Nebol, lebo vedel tiež tak slobodne hovoriť ako Jozef Lučko a dokonca bol aj väznený už v roku 1939 v Ilave, čiže vznikol slovenský štát a určite to súviselo aj s jeho postojmi voči terajšiemu režimu. Juraj Janoška, to si aj treba povedať otvorene, ale jasne evanjelici ako Janoška alebo hoci ktorý iný v období Slovenskej republiky nemali veľmi optimálne prostredie nejakú realizáciu vo verejnom priestore. Jednoducho ten štát bol vnímaný ako hlavne prednostne ako katolícky a evanjelici boli žiaľ vnímaní skôr druhotriedne. To znamená, že aj Juraj Janoška nemohol očakávať nejakú podporu zo strany štátneho režimu vtedajšieho. A určite aj ľudia, čo si pamätali na jeho pôsobenie 20. 30. rokov, kedy sa veľmi jasne a ostro ohradzoval. Tam treba povedať, že on bol predseda Slovenskej národnej strany.
Aha, tak to je také celkom paradoxné, nie? Na to obdobie.
Áno, je to do určitej miery paradoxné, ale to možno aj pri tom menej znamená, že vo vtedajšej SNS boli také dva okruhy politikov. Jeden ten okruh politikov bol ochotný spolupracovať s ľudákmi.
Možno nie všetci vedia, ako by sme definovali, že ľudákov.
Áno, tak určite nie je samozrejme tých ľudákov, ktorí sú nám dobre známi zo súčasnej politiky. Sú to ľudáci ako predstaviteľa Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, teda konzervatívneho pravicového prúdu v slovenskej politike pod vedením katolického farára Andreja Hlinku. Časť národňarov bola celkom priklonená k spolupráci s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou, pretože ich spájala tá spoločná myšlenka autonomizmu. To znamená, že dať autonómiu Slovenska v rámci Československa. Juraj Janoška do tejto skupiny politikov SNS nepatril, pretože to jeho silné luteránske presvedčenie mu to ako si nedovolovalo spolupracovať s takto vyhranenou katolíckou stranou, aká bola HSLS. Patril do takého okruhu politikov, ako bol Emil Stodola, ako bol Štefan Krčmery, matičný tajomník, ktorý jednoducho skoro kladli dôraz áno aj na ten národný princíp, ale aj na ten občiansko-demokratický, ktorý prezentoval vtedajší režim Československej republiky. Takže asi toľko Jurajovi Janoškovi. On potom po tlačení povstania síce nebol zadržený žiadnymi nemeckými bezpečnostnými orgánmi, on sa s partizánmi ukrýval v horách, ale žiaľ, boli to obdobia jesenia a zimy, to znamená, že chlad, mrazy a nedostatok potravy a vody. čo sa samozrejme tiež odrazilo aj na jeho celkovom stave. No a napokon Taško aj ochorel a zomrel dňa 23. apríla 1945. To znamená, že už v čase, keď tá frontová línia prechádzala, ale bola aj prešla a už bolo to územie oslobodené. Veľa verejných činiteľ zomrelo vlastne po prechode frontu, to znamená, že aj keď prežili tie obdobia represí nemeckých orgánov, tak na tie následky. Jeden z nich bol
práve... To je také paradoxné zrovna, že už si človek povie, že už toho dali toľko a teraz to tak. Ale podľa toho, čo si zatiaľ teraz definoval, tak jasné, že si vybral konkrétne nejaké osobnosti, ale mám z toho pocit, že tam bola naozaj vtedy veľmi intenzívna tá občianska angažovanosť.
Áno, ja opäť si bol súhlasím. Povstanie nebolo len záležitosťou nejakej elity, ktorá si jednoducho povedal, že ide povstať, ale že skutočne sa tam zapáli aj inteligencia ako farári, učitelia, lekári, treba spisovateľia, ale potom aj bežní ľudia, ktorí jednoducho cítili, že ten režim, ktorý tu dovtedy bol a čo sa všetko dialo, že jednoducho s tým nesúhlasia osobne a musia nejakým spôsobom sa zapojiť do toho pokusu o zmenu. Takže určite je tam ten občiansky princíp silný.
Čo sa dá asi tak celkom aj zase fajn premostiť na tú dnešnú dobu. Mňa by len zaujímalo, že ako to Slovenské národné povstanie, ako to bolo tak celospoločensky vnímané?
V prvom rade musíme si uvedomiť, či ten občan vôbec pozoroval tú politiku, to verejné dianie. Niekedy ľudia, ktorí jednoducho pracovali na poli alebo vo fabrike, poviem to veľmi tak laicky, nemali čas sledovať politiku a moc sa neangažovali.
A to je vlastne asi aj ako dnes. Asi.
Určite.
Asi vždy je
určite,
to tak.
Vždy je to tak a vždy sa nájdú aj hlasy, ktoré hovoria, že veľa ľudí občiansky neuvedomelých, ale v podstate vždy sa pojdeme v priestore, kde sú ľudia niektorí občiansky ako vychovaní a ľudia, ktorí idú nudu kos prúdom a nezaujímajú sa o veci verejne. Žijú jednoducho zo dňa na deň do veľkej miery ich tlačia aj chlebová otázka, to znamená, že žili alebo aj dodnes žijú z krvi na krvi a žijú v takom priestore tých vlastných problémov. No tam určite bola táto masa ľudí, ale už ako sa ukázalo v období, ja neviem, Martinskej deklarácie, že veľa aj remiselníkov sa podpísalo pod Martinskú deklaráciu. To naražam a rád to aj by som prenosil do Slovenského národného povstania, že sú to ukazy, že aj mnohí bežní ľudia jednoducho súhlasili a priložil nejakým spôsobom aj oni ruky do tohto Slovenského národného povstania. Takže to povstanie bolo určite masové a možno by som len ešte raz zdôraznil, lebo najviac krajne predsobrelo tábora sa aj dneska ozývajú asi, že to bol akýsi v úvodzovkách podotýkam, že židobolševický púč luteránsky. No to v žiadnom prípade. To bolo jednoducho povstanie ľudí, ktorí nesúhlasili s tým režimom. A určite ich nebolo málo. Len ako bolo 60 tisíc. Plus partizanov ďalších 20 tisíc. A obyvateľia, ktorí boli na tomto území. Hej. Samozrejme, musíme si potom aj uvedomiť, že členská zákona to bola nikoho Slovenskej ľudovej strany. To znamená, že to boli ľudia, ktorí súhlasili s tým režimom. Ktorí, ak sa nachádzajú na tom území, tak prirodzene asi s tým povstaním nesúhlasili. A gardistická zložka, aj represívne orgány slovenských gard, tí tiež samozrejme potom sa aj zapojili do tých represí. To znamená, že to bola už veľmi taká široká politicko-sociálna vrstva, s ktorým niektorí súhlasili a niektorí nesúhlasili. Dokonca dneska aj sa hovorí o tom, že či to nepomenovať, že to bola vlastne občianska vojna. Je to veľmi odvážne, ale aj slovenská historiografia by si možno mal začať klásť túto otázku, či ozaj sme ako Slovensko a ako Slováci neboli v občianskej vojne. Na jednej strane ľudáci a celý ten tábor ľudí, ktorí sú vlastní s týmto režimom. Na druhej strane ľudia, ktorí boli z rôznych prúdov politických, komunisti, občiansky odboj, sociálni demokrati, agrárnici a podobne, ktorý jednoducho spájala tá jedna idea, že postaviť sa nadprvo či tomuto režimu a vôbec proti fašizmu. Lebo to je vlastne tá podstata SNP, postaviť sa proti fašizmu. Také.
Čo je pre mňa teraz také celkom zaujímavé. Podľa toho, ako si rozprával, tak vnímam to, že vlastne tá matica v tej dobe, tam boli ľudia z oboch týchto táborov.
Áno, je to veľmi dobrá otázka. Áno, Matica Slovenska v tých časoch pod vedením Jozefa Cigura a Hronského Nie je to žiadna tajnosť, je to veľmi dobre známe, že vlastne sa prezentovala ako provládna, to znamená, že akceptovala ten režim, ktorý tu bol, teda ľudácky režim a režim teda pod vedením prezidenta Jozefa Tisa. No ale Matica Slovenska už od svojho vzniku a respektíve obnovenia fungovala na demokratických princípoch. To znamená, že každý človek, keď vstupoval do Matice Slovenska a stal sa členom, vstupoval s vlastnými názormi. A to sa vlastne aj v tom SNP ukázalo ako kľúčové, že napriek tomu, že ústredie možno súhlasilo teraz s tým režimom, aký tu bol, ale tí miestni členovia, alebo aj funkcionári dokonca ako Jan Štefán, ktorý bol členom výboru na Slovenskej otvorene, kritizoval rôzne prechmaty režimu a postavil sa na stranu SNP. Jednoducho aj títo ľudia, ktorých som tu menoval, sú to vlastne matičari, ktorí boli buď členovia, ale aj funkcionári. Ale vlastne to poukazuje na to, že tá členská základňa bola rôznorodá, ako to samotné Slovensko. Na druhej strane treba si uvedomiť, že áno, Jozef Cigrenovský bol aj istý čas, ak sa nemýlim, jeden deň zatknutý v tom období, teda ako matičný správca, a potom bol aj prepustený, ale nerad by som to stala do tej roviny, že vypukla ako keby nejaká vnútromatičná vojna. K tomu nedošlo. Jednak aj z časových dôvodov a jednak aj z tých dôvodov, že medzi mnohými matičiarmi vlastne fungovala akási také priateľské väzby a spájala ich táto matičná myšlenka, že napriek rôznym politickým odlišným názorom alebo spoločenským a ideologickým, tak ich spájala tá predstava, že vlastne Matica bola ako vnímaná ako tá zastrešujúca organizácia nad kultúrou, nad výchovou a vzdelaním.
Ty si vlastne pripravil ešte nejaké mená, ktoré s týmito súvisia, tak možno skús povedať, že kto ťa ešte v tomto období vlastne tam tak napadol.
Áno, ešte som si to pripravil. Boli to vlastne štyria verejní činiteľe, ktorí stáli nielen to maličné prostredie, ale aj to, že boli hlásateľní. Uh-huh. Je to aj veľmi zaujímavé zaujíska aj vnímania aj tej súčasnej témy, ako sloboda informácií, dezinformácií, sloboda médií, sloboda tlače. Všetci štyria žiaľ tiež veľmi zle dopadli, lebo zomreli, hej, boli vlastne obeťou tých nacistických represií. Jeden z nich je Anton Prídavok, ktorý zomrel na dôsledky väzenského pobytu a bytiek gestapa. Ďalej ide o Ivana Ďuričku, ktorý zomrel počas nemeckého transportu, keď na transport zautočila stiačka. Ďalším je Eduard Bola, ten zájmenom za bližšie neznamých okolností tiež v Nemecku. A Ladislav Sára, ktorý zomrel tiež počas náletu amerických stíhačiek na nemecký transport. No ale spájali tá jedna dôležitá idea, to bolo teda to, že boli v tom mediálnom priestore a boli hlásateľmi.
A čo to v tej dobe vlastne znamená? Čo títo hlásateľia vlastne ako mali?
Znamenalo to, že počas Slovenského národného povstania vznikol slobodný slovenský vysielač a ten sa pokúšal šíriť na územie Slovenska slobodnou formou informácií. To znamená, nešíriť dezinformácie z frontových línií, že Nemci vyhrávajú bitky, vojny na frontových líniách, ale jednoducho menovať ozaj veci tak, ako sú, ale určitým spôsobom aj propagovať tú postaleckú myšlenku, teda to pokusu oslobodiť sa spod ľudáckého režimu a vplyvu hitlerovského Nemecka.
Takže oni nemali problémy s tou druhou stranou? Že vieš, ak oni boli nejaké médium, že či tá opačná strana, tá ľudácka sa ich nesnažila nejakým spôsobom zastaviť?
Áno, mali celkom dosť problémy, napríklad ak sa dotkneme konkrétne Antona Prídavka. Tento Anton Prídavok bol zakladateľom slobodného vysielania na území východného Slovenska v Prešove. No a on počas povstania prenesol tú technickú aparatúru aj s rozhlasovým archívom do Banskej Bystrice. Ako náhle urobil tento krok, tak mu zrušili to vedenie toho rozhlasu. No samozrejme, my sa v tom čase nachádzali na území povstania, to znamená, že dosah ľudáckeho režimu tam nebol a boli vlastne v relatívnom bezpečí. Začali slobodne vysielať, informovať občanov, čo sa vlastne deje, prečo je to povstanie, aký má význam. Ale potom samozrejme prišlo k veľkým pohonom, keď bolo potlačené SNP, tak všetci títo štyria sa snažili jednak najprv utiecť, nechce sa schovávať v horách, ale teda tie nemecké bezpečnostné orgány, ktoré mali veľmi dobré kontakty a aj udavačstvo tam robilo svoje gardisti, mali tiež rôzne väzby na iných ľudí. No a došlo k tomu, že jednoducho ich zatkli, viacerí boli z nich mučení a v prípade sa stali aj obeťou potom z toho samotného bestenia.
Uh-huh.
Tu si treba uvedomiť taký ten dôležitý rámec všetkých týchto štyroch hlásateľov, že prečo vôbec tak zle bolo s nimi zaobchádzané. A to je to, že tie nemecké bezpečnostné orgány si uvedomovali, aké oni mali povolenie, že boli hlásateľmi. To znamená, že šili tie slobodné informácie, ktoré nacistické Nemecko 33. sa nešírili, lebo tam bola sloboda slova potlačená. Čiže toto bola pre nich určite ako ešte pohoršujúca okolnosť, ktorá ich dostala do také pozície, v aké sa nachádzali, to znamená väzni a napokon aj obete nacizmu.
Takže vlastne oni sa stali tými obeťami práve kvôli tomuto?
Hlavne kvôli tomu a áno, hlavne kvôli tomu, že boli hlásateľia v Slovenskom národnom povstaní, že šírili tie slobodné informácie. Samozrejme, opäť, že ako som to aj povedal, tam boli viaceré tie priesečníky, oni sa poznali aj z toho matičného hnutia. Tu treba zdôrazniť, že ten slovenský rozhlas, vlastne aj tá aparatúra, keď bola prenesená, to boli vlastne matiční hlásateľia, ktorí predtým pôsobili aj v matičnom hnutí. Čiže tam je vidieť opäť to, že mnoho tých matičov do toho povstania napokon vstúpilo a sa tam priamo angažovalo.
No ďakujem ti veľmi pekne, pre mňa to boli tiež veľmi zaujímavé zistenia a vždy je veľmi fajn si prepojiť alebo vidieť to, ako ten dnešok súvisí s tou minulosťou a aj ak teraz ťažko prežívame určité chvíle, nehovorím, že je príjemné počuť o tom, ako ťažko prežívali určité chvíle aj ľudia vtedy, ale minimálne niekedy nám to môže trochu dodať energie a sily, že nie sme v tom úplne sami. A aspoň podľa toho, čo si ty dnes rozprával, tak naozaj byť v tej dobe niekým, kto je občiansky angažovaný a možno ide proti prúdu, bolo sakra náročné.
Áno, to išlo dávku odvahy a aj také komunitné nejaké jednoty. Jednoducho všetci tí ľudia na tom postredskom zemi, ak sú asi s tou myšlenkou povstania, tak museli si pomáhať. To znamená, že niekto niekoho ukryl, hej, niekto inak pomohol, farári, učitelia, lekári, advokáti, politici, úradníci, všetci sa pokúšali ťať za jeden koniec. Je to vlastne podobné ako v dnešnej kríze, keď sme si pomáhali so šitím rúšok alebo s hoci ako inou nejakou pomocou nezišnou solidárnou. Je tam samozrejme tá solidarita ako taká, môžeme sa ani baviť veľmi celé hodiny, že kde sú jej korene. U mnohých napríklad týchto verejných činiteľov vlastne vychádza aj možno z nejakej kresťanskej etiky, to znamená viera, solidarita, pomoc. Toto tam bolo dôležité a ja teda už len môžem na záver tiež povedať, že nech nás hociaké krízy stretnú v našich životoch a v budúcnosti, tak ja verím, že to že ľudia vždy si nájdu nejakým spôsobom cestu k sebe a si budú vedieť zájomne pomôcť, tak ako to bolo v Slovenskom národnom povstaní alebo počas koronakrízy.
Takže to, nech zostane to ľudské v nás.
Tak,
dobre, tak pozdravujeme všetkým a teda spolu to zvládneme.
Ďakujem za pozvanie.
A ja ďakujem, že si prišiel.
Práve ste dopočúvali Kalab podcast. Opatrujte sa, ostaňte zdraví a naladení.